usa ka mabungahon ug masadyang takna kaninyang tanan mga suking tigpaminawan niining atong programang ang danag nga kamatuoran. Niining higayon na kita magapadayon dinhi sa atong pagtuon sa libro sa pinadayag. Sa miyang kitang pagtuon atong natapos ang kapitulo 7 ug karon kita magasugod na sa pagtuon dinhi sa kapitulo 8 ug sa bersikulo 1 lamang ang atong pagatunan karon. Kung atong nahinumduman nga kita mihunong sa pag-abli sa pito kapatik sa libro nga gihatag ngadto kang Kristo, atong hinumduman nga si Jesus ang nag-aabli sa mga patik. Sa ulahitang pagtuon sa mga patik, kita natapos dito sa ikaunom nga patik din atong nakita dito sa kapitulo 6 sa versikulo 12 ngadto sa 13. Atong nahisgutan dito nga may usa ka dakong linog nga miabot sa kalibutan. Ug karon atong ipadayon ang atong pagtuon sa pag-abli sa ikapitong patik nga mao ang among ipaambit kaninyo karon. O kini sa gihapon, idalit ka nato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Wala kayo'y makasama sa kaayo mo Ginoo, kay di bayrani mo ang mga kasalanan ko. Dayigon ko ikaw sa way katapusan, dayigon ko gayod ang imong alan. Balik-balikon ko ang pagdaig ko kanimo, dili gyud ko matagmaw sa pagdaig sa ngalan mo. Tungod kay naghatag kagaluwasan sa mga salag ko, dayigon ko, dayigon ko ang ngalan nimo. Samtang may kinabuhi pa ako o Ginoo, diligid ko mo hunong sa pagdaig kanimo. Awitan ug halaran ko ang imong ngalan, tungod kay maayo kakanako Ginoo. Balik-balikon ko ang pagdaig ko kanimo, diligid ko matabaw sa pagdaig sa ngalan mo.
Usa ka mabungahong takna na usab kaninyong tanan mga higalag kaigsunan tungod kay sa makausapa. Taliwala nining atong tulumanong ang danag nga kamaturan. Makatuna usab kita sa balaang kasulatan sa atong buhi nga Dios gikan gihapon nining libruha sa pinadayag. Sa miyagi ta mga pagtuon natapos ta ang kinatibok ang kapitulo 7. Busa karon sa kapitulo 8 na kita magsugod mga higalag kaigsunan. Huwag ako ng hinawat nga magapadayon sa paghatag ka nato kining mga butanga sa espirituhan ng mga butang na makahatag o kaligon sa itong pagpangalagad sa Ginoong Heso Kristo. Kini na usab ang yung higalag pastor sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan mag-ingon, dalagon ng Diyos sa atong kinabuhi. Sa kapitulo 6, atong nahisgutan ang ikaunom nga patik nga nag-ingon, og nakita ko sa paghubad niya sa ikaunom nga patik og aniya karon, miabot ang usa ka dakong linog o ang adlaw miitom ingon sa sakong buhok nga bisti sa pag-antos o ang tibuok nga bulan na himong ingon sa dugo o ang mga bitoon sa langit na nangahulog sa yuta sama sa higira sa nangapulak ang iyang mga linghod nga igos kung kinayabyab sa usa ka makusog nga hangin. Sumala pa kana sa pinadayag 6:12-13. Og gikan nining kapitulo 8 atong mahisgutan ang ulahing gihisgutan mga patik. Gikan nining kapitulo mga higalag kaigsunan atong makita ang mga pag-abli o paghubad sa ikapitong patik nga nagalakip sa pagpatingog sa pito ka trumpeta o budyong. Ang unang upat ka budyong atong paghisgutan nining kapitulo ha. Pagkahuman sa pagpatik sa duha ka dagkong panon dito sa kapitulo 7, kita magapadayon sa paghubad sa maong mga patik. O kang ikapito ka patik, mauna lamang ang wala ta mahubad. May sumbanan nga gikahatag ka nato si Juan niini sa nahabiling mga kapitulo na ng libro sa pinadayag, aron dili kita mahisalaag sa atong mapagtuon niya na. Siya mihatag ka na to, o sunod-sunod nga tig pito-pito nga mga butang, o sa pagkatinood, sa upat kahigayon, ato makita ka na nining sunod-sunod nga pito kabutang nga may kalabutan sa kapanahunan sa dakong kagulanan, kon Great Tribulation Period. O nanda ni Juan nga ipakita ka na to, una ang unom nga butang, una pa ang ikapito nini. Unya siya, nagkapadayag o mga butang nga may kalabutan sa ikaunom o mahinungdanon ka na dito sa ikapitong butang nga iyang paghihasgutan sama sa atong pagatunan karon nining Kapitulo 8. O karon sa katapusan, ato nang pagablihan ang ikapito kapatik din si Juan nagadala usab ngadto sa laing pito ka serye nga mahinungdanon o may kalabutan sa nahaunang pito usab nga iyang gihasgutan. O sa pagkatinood, kining magkasunod-sunod ng mga pito ka serye, lagmit mahitabo sa susamang panahon higalag kaigsunan. Wala hinungdan nga ikaw, malibog gayod pag-ayon niya na. Sa atong pagsugod, ako mag-aingon kaninyo nga ang tanang gisulti gikan sa Kapitulo 4, mahatabo sa umalabot usab nga kapanahonan. Ang pinadayag 119 nag-aingon, ang mga butang nang hitabo sa human ni ini. Kita karon nagpuyo sa mga butang mao karon ang panahon sa iglesia sa Dios. O kining mga butang nga wala kalabutan kanato. Daghang mga tao ang nag-ingon nga makapalisang gayud kanako ang pagtuon sa libro sa pinadayag nan matuod usab kana siguro higalag gigsunan gikan pa lamang sa upat ka mga gabayo sa katapusang mga adlaw kana makalilisang gayud kayo. Mga makalilisang nga ang mga paghukom moabot gayud nining kalibutan. Kini makalilisang kayo nga makapasamok sa akong unahuna bisan diha sa pagbasa lamang ni ining libro ha. Apan ang mayo mao nga kita nasayod kun asan nakita karon. Matud pa kining mga butang nga manghitabo pagkahuman sa paglalin sa iglesia sa Dios ug sa ilang pagbiya ni ining kalibutan. Apan kun ikaw anak sa Dios, ikaw mapatikan sa balang espiritu o pagdalhon ngadto kang Kristo sa higayong ang iglesia. Pagalalinon, una pa moabot ang panahon sa dakong kagulanan. Ini ang gitawag tang bulahang paglaom sa matagusang magtoto. Kining pito ka trompeta o budyong, nagadala ka nato ngadto sa hingpit nga kusog sa dakong kagulanan. Ang pito ka mga patik nagadala og mga paghukom bunga sa mga makasasalang buhat sa tao halayo sa Dios. Ang ikaunom nga patik gidala sa paghukom sa inayahan. Ang pitong trompeta nagapadayag nga ang Dios direkta og sa makagahom nga pagi magahukom sa makasasala og sa mga rebuilding banay sa tao. Ang pito ka patik higalag kay igsunan moy pito ka trompeta og ang pito ka mga binuhat og ang pito ka panaksan sa kasuko nagkasulti sa susamang panahon apan sa magkalahing anggulo o panglangtaw. Una sa tanan, sa pito kapatik, atong makita ang paghukom nga bunga sa makasasalang buhat sa tao. Ang paghukom sa Dios alang gayud ngadto sa mga makasasalang katawhan. Sa unang patik, atong nakita ang nagkabayo sa puting kabayo nga nagadala og bakak nga kalinaw. Matud pa sa unang Tesalonika 5 versikulo 3, kung magingon sila, pakigdait o galigunan, unya sa kalit, muabot kanila ang paggalaglag. Ang ikaduhang patik mao ang gabayong may kulor nga pula nga nagkapasabot o pagpakigubat. Ang pagpakigubat, muabot, kanatungod kay anakana sa pinakailalong ugat sa kasing-kasing sa tao. May ibang mga katawhan nga nagatuong kung hanawon ta ang tanang mga binuhat o armas gikan sa tao o kung wala na yung mga bomba, ang kalibutan makabato na gayod o matuod nga karinaw. Apan higalag kaigsunan, ang pakigubat anaana sa kasing-kasing sa tao o ginhanglan nga mabago una ang kasing-kasing sa tao, una pa nato mawala ang pakigubat. Sa pagkamatuod lamang gayod, ako may pagtuo pa sa usa ka matuod nga magtotoo nga may armas kaysa dili luwas nga tao nga walay armas tungod kay bisan wala siya ay armas siya makatuok sa gihapon sa iyang biktima hangtod mamatay. Daigtang makita ni nahigalag kay igsunan ang tinguha sa pagpatay nga naan ang daan gayad sa kasing-kasing sa tao. Ikaduha, diha sa pito katrumpita o bodyong atong pagatunan ni ning kapituluha atong makita nga ang paghukom usa ka direktang buhat sa Dios. O ikatulo, sa higayong itang muabot na sa pagtuon sa mga binuhat atong makita nga ang paghukom bunga sa pagpakigbatok ni Satanas sa Dios. Si Satanas, pagabuhian niya ng panahona. Ikaw pat, diha sa pito ka panaksan sa kasuko, ato makita nga ang katapusang paghukom sa dakong kagulanan din ng Dios. Maghukom sa direktang pagi tungod sa pagpakigbatok sa tao o ni Satanas. Sa atong pagabot ni ning bahina, din migamit o mga simbolo, atong hinumduman nga ang mga simbolo timaan ka na sa kamaturan. Atong makita nga may talagsaon o maligong mga pagkaanggid sa mga sumpa o katalagman nga miabot sa Ehipto sa mga adlaw ni Moses o dire sa mga paghukom sa mga trompeta. Magkatarungan nun gayod nga atong ingnon nga kung ang mga hampak sa kapanahunan ni Moses literal, kanausab nagkapasabot nga ang mga hampak sa umalabot nga kapanahunan sa dakong kagulanan kung kasakitan, mamahimo usab nga literal. Ang simbolo nga gigamit, mga simbolo kana alang sa kamaturan nga muabot. Ang simpleng mga pulong, dili makahatag sa hustong hulagway kung unsa ka makalilisang o makasubo ang nahatabo sa dakong kagulanan. Kini, nagkinahanglan o pagsaysay o dungod niya na ang Dios migamit o mga simbolo. At usab nga hinumduman nga kining libruha usa kapag padayag kang Jesucristo. At usiyang makita sa bago niyang katungdanan isip usa ka maghuhukom. Ang mga simbolo nga gigamit nini, dili mga ihap nga makapalibog ka na to sa paghubad nini. Kung may simbolong gigamit, sama dire sa libro sa pinadayag, ang kahulugan ilagayong ipakita. Ang balaang kasulatan, maghatag ka na to sa tinaw nga buti pasabot nini o ikaw, dili na kinhanglan nga magbanabana pa niya na. Ang libro sa pinadayag, higalag kay Igsunan, mo'y katapusang libro sa balaang kasulatan o ang tanang kahibalo sa laing 65 nga kalibruhan una pa kini ikinahanglan aron masabtan ang dayag ng mga kamaturan. Ako usahay na libog ilabina kung may mga bagong magtutuo nga sakalit, magsugod sa pagpanudlo sa libro sa pinadayag. Siya kinahanglan unang mga katon sa sinugdanan diha sa Henesis, busa kun kamo magabuhat niya na ako magaingon gayd kaninyo nga magsugod kamo sa sinugdanan ug bisan diha sa ubang mga kalibruhan, gawas pa nining libruha sa pinadayag. Ako mitudlo sa libro sa pinadayag, pagkahuman sa akong pagtuon, sulod sa 5 sa ubang mga kalibruhan sa balaang kasulatan. Ugalang ka na ko, kana naghatag ka na to sa katungod sa pagtudlo nining libruha gayon. Matud pa sa 2 Pedro 1:20, sa hingbaluan kini una sa tanan nga wala bisan unsang tagna sa sulat nga nagagikan sa kaugalingon nga pagsaysay. Ikaw, dili makahubad sa pinadayag pinaagi sa kaugalingon lamang mong pagsabot. May 65 pa ka mga kalibruhan una pa kini nga ang mga simbolo igahatag ka na to apan atong hinumduman nga ang mga simbolo alang sa mangilad nga kamatuoran. Ang pag-abli sa 7 nagiya ka na to sa 7 o kini ang pagi sa tibok libro sa pinadayag. Kung pagkasunod-sunod sa tibok libro ang pagkasundun ta, kana nagalikay ka nimo sa pagkahisalaag o isip usa ka magtutuo, ikaw dili na makaingon, kining libruha sa pinadiyag makalilisang gayod. Kinidili unta makalisang ka nimo higalag iigsunan. Kaysa pagkatinod lamang gayod, kiniunta makapadasig ka nimo. Ako nagmapasalamaton sa Dios nga siya magahukom na yung kalibutan na nga hilabihan na sa kadautan karon. Ang mga buluhaton sa mga katawhan karon daw nagpakita nga ang kalibutan na puno na sa mga katawhan nga wala sa hustong pangunahuna. Ako nagpasalamat sa Dios nga siya magahukom nini ug siya magahukom sa hustong pagi. Kanaunta ang angay nga makapadasig ka na to higalag kaigsunan. May mga tao nga nagaingon nga ako nagahisgot og mga butang nga nanghitabo sa atong kapanahunan karon taliwala sa atong ministeryong buluhaton. Apan alang kanako, dili ko buluhaton ang pagbadlong sa tanang sayop nga binuhatan. Ang akong buluhaton mao ang pagsangyaw lamang gayud sa pulong sa Dios ug kana ang akong pagabuhaton gayud. Ang Dios nagatulid ni ning kalibutan na sa uman labot. Kana dili ko buluhaton kay kana buluhaton sa atong buhi ug amhanan nga Dios. Siya magatulid sa tanang balikwaot na ining kalibutan na ug siya magapadayon ngadto sa paghukom. Lagmit, wala nimo hiuyuni ang kamaturan ng imong nailhang maayong Hesus naghukom sa uman labot. Ako nang nakita nga ang kasuko sa kordero sa makalilisang ng mga pamagi moabot gayod ni ining kalibutan na. Busa higalag kay Egsunan, kung ikaw nagasulti mahatungod sa pagkamaayo o pagkamatarong ni Heso Kristo o ikaw wala magdahom nga siya maghukom diay, ako magaingon kanimo nga ilhagad siya pag-ayo. Kaya siya namatay alang kanimo o kanako. Siya nahigugma kanimo o kanako o nagtinguha sa pagluwas sa matag-usa kanato. Apan kung dili mo siya pagadawaton sa mong kaugalingon o kinabuhi, ako magaingon kanimo. May nagahulat na kanimong makalilisang nga paghukom. May usa ka tawo nga nagaingon kanako, ikaw nagahadlok sa mga katawhan. Buot ko lamang masabtan ninyo nga pagabuhaton ko kana, apan kamo dili na mga inosinteng tao nga dili magunahuna niya ng mga butanga. Apan higala, may paghukom nga maabot gayad niya ning kalibutan na. O salamat sa Dios niya na. Ako malipayon nga kana muabot na. O nga ang Dios, dili na magatugot nga ang kalibutan magapadayon sa iyang pagkadautan. O garon, taliwala niya ng maong mga pasiuna mga higala gaigsuna na ning libro ha sa Pinadayag Kapitulo 8. Ani, abasahon ko na ang versikulo 1. O kining basikulo halamang ang hatagan tag-igong ibugaton, o sa sunod nga higayon, isunod ta ang uban pang mga versikulo. Matod pa sa versikulo 1, nining kapitulo 8, o sa paghubad niya sa ikapito kapatik, nahilom ang langit sa may tunga sa takna. Aniya ang paghubad ko nining mga pulunga, o sa paghubad niya sa ikapito kapatik, nahilom ang tibok langit sa may katunga sa takna. Matud pa, nahilom ang langit sa may katunga sa takna. May usa kasugilanon sa usa ka grupo sa mga batanong kababayenan o kauban ang usa ka lalaki, karang mga batanuna nagkagubot gayod o banha kayo. Unya, sila miduol sa usa ka magwawali aron mangutana sa usa ka pangutana. Ang batanong lalaki mingon, Pastor, aside ka bang walay mga babae dito sa langit? Ugang magwawali, mitubag, nakabay may pakitang bersikulo nga makapamatod niya ng mga butanga? Ang balaang kasulatan miingon nga nailalom ang langit sa may tunga katakna. Ug kun may mga babae dito, kana dili gayod mahitabo nga makaabot sa ingon niya na kadugay nga kahilom. Katong batanong lalaki, gipalibutan og mga batan-ong mga kababayenhan nga nagsulay sa pagsupak og sa paghusto sa iyang paghubad sa mga bersikulo nga nabasa niya sa balaang kasulatan. Og sa pagkatinuod, ako uyon sa mga babae nga kana dili ang buot nga ipasabot niya na. Kay kining bersikulo ha, wala magpasabot nga wala nay mga babae dito sa langit kon kahimayaan. Lagmit ako nagkulang sa pagsunod niya ng bersikuloha pinagi sa usa ka sugilanon tungod kay kining usa ka bersikulo nga angay sirisuhon og pagatunan pag-ayo. Ang ginang Hesus Kristo mao sa gihapon ang magmamando. Siya miabli sa ikapitong patik og migiya kanato ngadto sa laing pito ka trompeta. Siya ang nagamando sa mga panghitabo karon sa langit og hinumdumanta kana dire sa atong mga pagtuon sa tibok libro. Ayon ninyo kalimte ang kamaturan nga ang pinadiag nagapaila kaniya sa iyang kahimayaan isip paghuhukom sa tibuok kalibutan. Lagmit ikaw nalimbungan sa imong pagtuo nga si Jesus maghop og maayo lamang nga tinuod usab apan sa umalabot ato makita usab ang dakong kasuko sa kordero. Ang kordero mao ang gikaingon ni Juan Bautista sa Juan 1:29. tanawa ang kordero sa Dios nga nagakuha sa sala sa kalibutan. Ang tao wala mawala tungod kay sila mga makasasala, kundili tungod sa ilang pagsalikway ni Hesus Kristo nga namatay alang kanila. Bisan ikaw nawala o nakaabot sa eternidad o sa gihapon wala makadawat ni Hesus Kristo, din siya namatay alang kanimo, kay ang pagsalikway sa iyang halad alang kanimo nagbuhat sa iyang kamatayon dito sa cross nga walay kapuslanan. Ikaw nagatunon sa dugo ni Hesus Kristo, sa gayon nga ikaw nagbaton niya ng batasana o panglantaw mahatungod kaniya. Kiniusa ka hilom o seryosong mga panghitabo. Ang gayong Hesus Kristo nagsugo sa pagpahunong sa tanan, sa langit, sa impyerno o sa kalibutan. Walay makalihok gawas sa iyang pagtugot. Siya nagsugo sa paghunong sa tanang kusog, sa kinaiyahan, sa yuta niadtong siya nagmando sa pagpatik sa duha kadagkong panon. O karon sa hamubong panahon, may kahilom gikan sa paghukom o may kahilom dito sa langit. Matud pa sa usa ka tawo, kini iyang matawag nga kahilom nga mao'y nagpahunong sa pagbuhat o pagpalihok sama sa pagkahilom sa human sa usa ka unos. Nankaron, nganong may talagsaong kahiloman, ang pagpailob o ang kaligon sa Dios wala pa mahurot. Nyadtong ikaunom nga patik, yablihan ang kinayahan nga mitubag, uban ang makusog nga kasamok, ang mga maisog nga tao nangaluya. Si Kristo naghatag kanila og higayon aron maghinusol, apan sama ni Paraon nga niadtong nakuha ang kainit og natapos ang ubang katalagman, siya nagapadayon sa pagpatiga sa iyang kasing-kasing. Niyan ang panahuna sa dagong kahilom, daghang mga katawhan ang mabalik sa ilang mga mangilad og mga salawayong binuhatan og sala sa higayon nga muhilom og kalmado na ang mga butang sa ilang palibot. Lagmit sila magaingon nga ang kinayahan lamang ang nagbuhat sa tanan og dili ang Dios. Kaya lang kanila ang tanan masaysay og nagagikan sa kinayahan. Higalag kay Igsunan, kining maong pagpakahilom maoy nagpakalmado una sa unos nga moabot sama sa gisulti sa usa ka tawo. Ang mga lakang sa Dios gikan sa kaluoy ngadto sa paghukom kanunay mahinay pagadumalahon sa tawo og maihap. Ang Dios dili magdali-dali sa pagpatagamtam sa iyang paghukom tungod kay siya mahinay sa kasuko. Ang iyang paghukom usa ka laheng buluhaton alang kaniya. Si Isaias miingon sa Isaias 28:21 kay si Jehova mutindog ingon sa didto sa bukid sa Parasim, siya nasuko ingon sa didto sa walog sa Gabaon, aron siya magahimo sa iyang katingalahan nga buluhaton o sa panghinabo sa iyang hilimuon sa iyang katingalahan nga panlihok. Pagkatalagsaon o kahibulungan gayud ang Dios mga higala kay Igsunan, mao nga siya magahukom nga siya ang Dios sa gugma o magahukom sa iyang mga binuhat. Matud pa sa Ezekiel 18:32, kaya ko walay kalipay sa kamatayon niya nga namatay, nagaingon ang Ginoong Jehova. Kini nga kahilom nagtimaan sa pagbalhin gikan sa grasya ngadto sa paghukom. Ang Dios nagabuhat gayon og sa laing bahin siya nagahulat lamang kanimo karon kun ikaw ba moduol ug mobalik ngadto kaniya. Higala, ikaw makaduol ngadto kaniya kay siya ang maayo og maluluyon nga manluluwas. Siya nagahulat lamang sa imong pagduol kaniya og sa imong pag-angkon, sa imong pagkamakasala, og siya lamang ang makahatag kanimo og kapasiluanan niyana. Kanang mga butanga, ipakita ka na to nene, aron hisayran ta ang pamaagi sa Dios gikan niyana ng mga tawana. Dalaygon ng Dios sa walay katapusan sa makausapa, tungod sa tanang kamaturan nga yung ipakita ka na to gikan nene ng maong pasiuna sa Kapitulo 8, Libruha sa Pinadayag. Hinaad ka din mo labing kawang katong tanan, mga higalagay sunan, magampo kita. O Diyos na gamhanan. Salamat sa imong kayo, sa imong grasya at kaluoy. Hinaot nga panalanginan mo ang matag usa kanamo, taliwala ninyo mong butanga nga mong nakitag na tunan. Salamat sa imong kaluoy o grasya sa matag usa kanamo, hangtod din ang mga orasa tungod kay ang imong mga pulong, wala gayon magkakulang sa pagmaymay kanamo sa tanang mga butang nga ngayon namong makitag matunan. Salamat sa imong kayo, sa imong kinabuhi, hangtod din ang mga orasa. kining tanan akong giyang pagpasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo ang mubugtong maluluwas. Amen og amen.
Got me.